Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Vu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Vu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Naš gost je profesor Leon Cohen, moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da u narednih pola sata ostanete na istim talasima. Evo da počnemo samo sa jednom izjavom Hašima Tačija koja je stigla dan nakon što je i premijer Albanije Edi Rama rekao da ukoliko evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu izbledi, moguće je da će doći do ujedinjenja Kosova i Albanije. Hašim Tači je to danas ponovio na jedan sasvim drugačiji način, ali kontekst je ostao isti. Kako vi tumačite poruke ovih lidera, da li su one upućene sopstvenom biračkom telu ili stvarno Evropskoj uniji?
Meni izgleda najvažnije dovesti obe ove izjave, koje su očigledno bile koordinirane, u vezu sa naizgled iznenađujućim nastupom albanskih političkih stranaka u Makedoniji. Kada se sve tri stvari sagledaju zajedno, jasno se vidi da postoji vrlo ambiciozan politički pokušaj Albanaca uopšte, ne samo u Albaniji, ne samo na Kosovu i Metohiji, ne samo u Makedoniji, da na jedan ili drugi način projekat takozvane Velike Albanije učine politički opipljivim u sadašnjem trenutku. Tako nešto bi bilo nezamislivo bez nekog impulsa, podsticaja, odobrenja sa onim moćnim političkim faktorima u svetu koji su i do sad stajali iza svih ambicioznijih poteza Albanaca. Koji su ti faktori, dobro je poznato. Isto tako treba reći da ta vrsta mnogo ambicioznijih, gotovo avanturističkih političkih poteza po pravilu nikada neće dobiti oficijelnu podršku ni jedne velike sile, ali to ne znači da vrlo uticajni krugovi u zapadnim zemljama, možda pre svega u Sjedinjenim državama, nisu na neki način iza toga spremni da kažu, kao što su recimo rekli u vreme raspada Jugoslavije, sada je stvorena nova realnost na terenu i toj realnosti ovako ili onako moramo da se prilagodimo. Kad to kažem, mislim na činjenicu da su recimo Sjedinjene Američke Države dugo odbijale, duže nego velike evropske zemlje, da prihvate situaciju na terenu u nekadašnjoj Jugoslaviji, a onda su odjedan put upotrebile ovu formulu. Dakle, to je vrlo opasna stvar i ubeđen sam da ona nije pre svega upućena biračkom telu, to je poruka koju će njihovo biračko telo vrlo rado prihvatiti, ali ona se ne formuliše zato da bi se neki političar kao Tači ili Rama dopao biračima. Ona se formuliše sa sasvim drugim, mnogo ambicioznijim globalnim ciljevima i verovatno se mi to u ovom trenutku ne znamo, uklapa u neke ambiciozne planove međunarodnih činilaca.
A kako vi mislite da ti međunarodni činioci treba da reaguju na takve njihove izjave?
Pa za početak,
jer oni mahom osuđuju takve izjave, a onda, ali ih puštaju da pričaju.
Pa možda će ih osuditi, možda ih neće osuditi. Ono što će se sigurno dogoditi, neko će ritualno kazati iz Brisla da zemlje Zapadnog Balkana imaju
i govore, one jeste. I NATO je to rekao i Evropska unija je rekla, ali
svi mi znamo i zato su te dve izjave Tačijeva i Ramina izuzetno opasne. Svi mi znamo da Evropa iz svojih unutrašnjih razloga i da želi, ne može ni jednoj zemlji sa Zapadnog Balkana ili bilo odakle da pruži u ovom trenutku realnu perspektivu pristupanja. Evropa je u strahovitoj političkoj krizi i za te krize su najrazličitiji činioci, ali je ona možda, kad je reč o velikim evropskim zemljama, veća nego bilo kad posle vremena neposredno posle Drugog svetskog rata, dakle pre nego što su Sjedinjene Države formulisale Maršalov plan i na osnovu tog plana smirile situaciju u Francuskoj i Italiji, gde su tada komunističke partije bile jake, vrlo revolucionarno raspoložene i gde je Evropa devastirana ratom sama po sebi možda bila spremna za radikalne socijalne promene. Danas imate situaciju da u četiri velike evropske zemlje, četiri najveće evropske zemlje izuzev Nemačke, u Velikoj Britaniji, koja tako da kažem juče izašla iz Evropske unije, u Francuskoj, u Španiji, u Italiji imate političku krizu velikih razmera. Najuticajniji zapadni mediji vrlo uspešno tu krizu prikrivaju utoliko što svaku od tih situacija tretiraju izolovano i usredsređuju se na konkretne pojedinosti, ali ako se čovjek malo odmakne i pogleda bolje, slika je gotovo neverovatna. U dve od tih zemalja, Španiji i Italiji, imate političku krizu izazvanu dvosmislenim, nejasnim rezultatom izbora koja izgleda potpuno zaleđena. U Španiji ste imali izbore 2015. i 2016. koji nisu dali rezultat, sada je i dalje na vlasti Rahojeva vlada koja nema većinsku podršku, kao da se ništa ne dešava. U Italiji je Renzi propao referendum krajem prošle godine i tu je sada nekakva prelazna vlada, ne vidi se šta će biti, to je gotovo bizarna situacija za dve velike evropske zemlje sa u principu stabilnim demokratskim poretkom, da nema nikakvog pritiska nekih ekstremističkih snaga koje bi bile protiv demokratije kao takve. U Velikoj Britaniji Brexit nije doneo političko smirivanje, naprotiv, doneo je situaciju gde najrazličitije političke snage koje su bile za ostanak, a ne za izlazak iz Evropske unije, na sve moguće načine sabotiraju korake koje britanska vlada mora da preduzme da bi ispunila volju birača na referendumu. I najzad ono što je trenutno najzanimljivije, u Francuskoj dan, dva gotovo pre izbora imati situaciju da čak četiri kandidata, od kojih su tri izrazito antisistemski kandidati, protivnici establishmenta na jedan ili na drugi način, imaju svih šansu da uđu u drugi krug. Ta šansa je naravno veća u slučaju Makrona koja...
Vratit ćemo se mi kasnije i na taj Dobro. Deo ove emisije, ali bih se ja vratila na, ipak na Balkan i na naše podneblje. Dobro. Pričalo se mnogo, pogotovo sa zapada, raznorazni političari, analitičari su dolazili i pričali o prekrajanju granica na Balkanu. Da li su možda i ove izjave Tačija i Rame idu u prilog tome da oni negde grade svoj put da stvarno dođe, a da ih ti ljudi sa zapada podržavaju?
Pa granice se na Balkanu, moram to da kažem, prekrajaju od 1991. godine, taj proces u nekom smislu nikad nije stao. Dakle, tako gledano iz jedne duže istorijske perspektive, Tačijeva i Ramina izjava ne predstavljaju nikako iznenađenje. Naravno da ti planovi postoje, to sam već rekao, političari koji toliko zavise od zapadne podrške ne bi ni u ludilu govorili nešto tako da im negde neko za to nije dao odobrenje. To je pogotovo slučaj sa Tačijem, gde imate jednu pseudodržavnu tvorevinu koja sebe ne može da izdržava ni na koji način tamo, osim zapadne pomoći i sive privrede, praktično ničeg drugog i nema. Dakle, jasno je da je to nastava tih vrlo zabrinjavajućih tendencija koje se uklapaju u nekakve opštije tendencije koje se isto tako vide u svetu.
Vi ste bili na čelu pregovora za Kosovo još 2007. godine, tada su se nazivali Bečki, to je pored Beča se održavalo. A koliko se oni razlikuju od današnjih ovih briselskih i da li tu može da se povuče bilo kakva paralela i gde vidite danas briselske pregovore?
To su sasvim različiti pregovori iz mnogo razloga. Ključna razlika je naravno u tome što su krajnje instance u ta dva slučaja potpuno različite. U slučaju bečkih pregovora koje ime Ujedinjenih nacija vodio bivši finski predsjednik Ahtisaari, krajnje instance je bio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i time se objašnjava zašto smo, tako da kažem, tu rundu pregovora i uopšte rešavanja kosovsko-metohijskog pitanja mi dobili, jer je Ahtisarijev plan propao u Savetu bezbednosti. Danas je krajnja instanca Evropska unija, čije su daleko najvažnije zemlje sve priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Postoji svega nekoliko manje uticajnih zemalja koje to nisu učinile i Evropska komisija, evropski funkcioneri mnogo ne kriju na čijoj su strani. Dakle, to čini te pregovore bitno različitim.
Posle holandskih trupa KFOR-a svoj odlazak sa Kosova i Metohije najavili su i Nemci. Šta vi mislite, koliko je sada ostavljeno Kosovo negde, da kažemo, na milost i nemilost drugima? Prosto se stiče utisak da nas svi polako ostavljaju. Kakva je tamo bezbednosna situacija?
Ja nikakve pojedinosti o tome ne znam. Ono što bi izlazilo iz...
A Srbi su svakim dan čujemo, imamo izveštaje da su sve više napadani, mi ovde zasedamo, obaveštavamo Eulex, sve činimo, naše rukovodstvo sve čini, ali nekakvog rezultata čini nam se da nema. Može li ga biti uopšte?
Pa ja naravno mislim da ga može biti, bila bi potrebna aktivnija politika gde državno rukovodstvo Srbije ne bi samo protestovalo, nego bi pokušalo, ne mislim naravno ni na kakvu vrstu vojnog ili sličnog reagovanja, ali mislim da u situaciji u kojoj Evropska unija ima bezbrojne unutrašnje teškoće i prosto ne zna gde bi se preokrenula, vidimo da mnoge manje zemlje članice Evropske unije ipak uspevaju da se izbore za nekakav minimum svojih nacionalnih interesa. Jednom aktivnijom politikom čini mi se da bi to mogla i Srbija i da bi bilo vreme da Srbija mnogo odlučnije postavi pitanje ozbiljnije zaštite naših najvažnijih manastira i uopšte Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, to bi bilo jedno, i naravno zaštite stanovništva, to bi bilo drugo. Modaliteti tog aktivnijeg nastupa nisu nešto o čemu sada čovjek može informisano da se izjašnjava, jer prosto ne zna sve činjenice, ali da je tako nešto neophodno, mislim da je sigurno.
Profesore, u nedelji za nama su izbori, to jest referendum, završen u Turskoj. Erdogan je dobio drugačija ustavna ovlašćenja, mnogo veće nego što je mogao iko da pretpostavi da će, neko se nije ni nadao da će tražiti tako nešto, ali je ipak on tražio. Šta mislite, u kom pravcu će ići njegova politika, možda prema Balkanu, a i bogami ka svetu?
Erdoganova pobeda na referendumu nije neočekivana. S takvim stepenom...
Ali možda je mala. Vi smatrate da je malu podršku dobio s obzirom da je to tek nešto preko 50%?
Erdogan je vešt političar koji dobro zna da je u presudnim stvarima svejedno. Da li si dobio 51% ili 55% ili 60%, važno je da si dobio. On je naravno, i to nije dobro za Tursku, on je naravno izgubio u velikim gradovima, u Ankari, u Istanbulu, u Izmiru, ali je dobio u unutrašnjosti. Opozicija pokušava da taj rezultat dovede u pitanje, ne mislim da će u sadašnjim okolnostima u tome imati uspeha. Erdogan je, pored ostalog, dobio mandat i za vođenje vrlo ambiciozne, vrlo aktivne spoljne politike, koja će naravno, s obzirom da on još jedan novi samostalan činilac pored velikih sila, će naravno uneti dodatnu nestabilnost u sirijsku situaciju. Izgleda sada da i Turska hoće svoj deo kolača u Siriji i ta nesrećna zemlja i nesrećni narod nemaju, bojim se, ničem dobrom da se nadaju posle, ne toliko posle Erdoganove pobede koliko posle američke vojne intervencije, moram da kažem prve američke vojne intervencije u Siriji. Obama je uspeo da to izbegne, koliko god da je davao povremeno vrlo ratoborne izjave, mudro se čuvao da pređe tu granicu.
Slušate Radio Sputnik.
I dalje slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost večeras je profesor Leon Cohen. Moramo da konstatujemo da se svet u mnogome promenio od dolaskom Donalda Trumpa, ta svetska politička scena. Povukao je neke, što vi kažete, očekivane, neke neočekivane poteze, a kako biste okarakterisali ovo što se dešava sa Severnom Korejom?
Ja bih se na trenutak vratio na to koliko je Trumpova pobjeda bila neočekivana. Prvo moram da kažem, i za mene i za mnoge druge, ona nije bila toliko neočekivana. Svako razuman je njemu davao određenu šansu. Ja sam čak prethodnog leta bio našao nekoliko ozbiljnih članaka koji su praktično govorili kako Trump može da dobije i bili potpuno u pravu, ali gledano u širem kontekstu, politička nestabilnost koja danas postoji na celom zapadu, nestabilnost pre svega u velikim zemljama, čini prirodnim da Trump pobedi Hillary Clinton, da u Velikoj Britaniji bude ostvarena mala većina za izlazak iz Evropske unije, ne za ostanak, i sad, ako mogu, vratio bih se trenutak na Francusku. Tu, u toj vanredno zanimljivoj situaciji, pred same izbore, imamo samo jednog kandidata za koga bi se moglo reći da je kandidat establishmenta. To je Macron, koji trenutno minimalno vodi za 0,5% ispred Marine Le Pen. Ona osporava postojeći politički sistem u Francuskoj s desna, Melanchon to čini s leva, Melanchon i Fion imaju 3,5-4% manje od ovih vodećih kandidata uz veliki broj neopredeljenih birača, dakle nije potpuno isključeno da bilo Melanchon, bilo Fion uđu u drugi krug s nekim od ovo dvoje koji vode. Kolika je politička kriza u Francuskoj vidi se po tome da i Marine Le Pen i Melanchon otvoreno govore da Francuska treba da napusti NATO, da napusti Evropsku uniju. Najzanimljiviji kandidat je na neki način Fion. Zvuči čudno kad se kaže da je on protivnik establishmenta, on je vrlo direktni eksponent katoličke Francuske koja se prvi put vraća u politiku posle decenija i decenija na eksplicitan način, ali on ima neobično ambiciozan ekonomski program, krajnje neoliberalni program, on bi otpustio 500.000 ljudi iz državne službe, povećao bi radnu nedelju sa 35 na 39 sati, to su u zemlji kao što je Francuska tektonski poremećaj.
Da, puna socijalne pravde.
Istovremeno zalaže se za punu obnovu katoličkih vrednosti, on ne bi napustio Evropsku uniju, ali se zalaže za daleko bolje odnose sa Ruskom federacijom, dakle, Melanchon bi i ukinuo sadašnju Petu republiku i vratio Francusku na potpuno parlamentarni sistem. Dakle, sve te vrlo revolucionarne ideje.
A kako su one nastale? To uticaj migrantske krize možda na njih? Da li su teroristički napadi uticali da se tako...
Ne, to je uticaj, rekao bih, opšte paralize gde se problemi gomilaju godinama, ne rešavaju se, samo se dodaju novi. Na kraju krajeva, svi znamo da su ove ideje o Evropi sa više brzina bi reformulisane odmah. 2008. godine, čim je došlo do velike finansijske krize, naročito se u Nemačkoj o tome govorilo, trebalo je 10 godina da se te ideje pojavu u jednom vrlo, vrlo blagom obliku i ni danas nije jasno hoće li se išta s njim uraditi. Dakle, nisu to nove ideje. Ljudi kao Melanchon su u politici decenijama, samo što su, recimo, dobijali 1 ili 2%, a onda im je vremenom podrška rasla njima ili nekim drugim ljudima koji zastupaju te ideje. Ono što je u toj situaciji šansa, po mom mišljenju, za Srbiju, to je da ona može da vodi, oprezno naravno i sa velikom promišljenošću, ali može da vodi, čini mi se, nešto aktivniju spoljnu politiku, oslanjajući se na ono što je već u njenom sadašnjem spoljno-političkom položaju dobro, a to je da ima odnose do kojih joj je stalo, da tako kažem, ne samo sa Evropskom unijom, nego i sa Rusijom i sa Kinom. Dakle,
a koliko će to Evropska unija tolerisati, s obzirom na sve češće pritiske da treba da se okrene Briselu, da treba da ispuni nešto što Brisel od nje traži, koliko će nam biti dozvoljeno da se tako ponašamo?
Ako smem da ja vas upitam, a šta je to što bi Evropska unija mogla da uradi?
Pa da stopira pregovore, recimo.
Pa dobro, ali svi znamo da je učlanjenje bilo koje zemlje u Evropsku uniju u bilo kom merljivom vremenu nešto potpuno neizvesno i u ovom trenutku izuzetno malo verovatno. Pogledajte Tursku i evropske pregovore.
Apsolutno, da.
Ne vidim ja da Evropska unija tu mnogo može da uradi, ona ne može da se izbori sa svojim članicama. Vi vidite koliko malo uspeha imaju i Sjedinjene države i Evropska unija u pitanju Soroševog otvorenog univerziteta u Budimpešti. Jedini uspeh koji je tu Zapad postigao, to je da se to pitanje zamagli i da se taj novi mađarski zakon predstavi kao udar na akademske slobode. On uopšte nije udar na akademske slobode, striktno shvaćene. On samo traži da se univerzitet koji radi u Mađarskoj ili registruje u Mađarskoj ili bar da deluje kao univerzitet u zemlji u kojoj se registruje, to su Sjedinjene Američke Države, i to je sve. Dakle, zašto bi takav zahtev, apstraktno gledano, bio bilo kakav udarac na akademske slobode, ja priznajem da ne mogu da vidim.
Pre neki dan smo imali šokantna vest, stiže nam iz Velike Britanije, premijerka Tereza May raspisuje vanredne parlamentarne izbore. Je li za vas to bila šokantna vest ili se to moglo očekivati?
Ne, mislim da je to s njene strane bio vrlo pametan potez. Vrlo neobično za Veliku Britaniju. Ona se kao predsjednik vlade zadužen da sprovede Brexit našla na udaru jedne krajnje neobične koalicije. Dom lordova, visoke sudske instance, javno mnjenje, odjedan put su počeli na ovaj ili na onaj način da osporavaju referendumsku odluku i ona nije mogla ništa pametnije da uradi nego da predloži raspisivanje izbora i da time baci rukavicu svojim konkurentima. Sad treba videti hoće li recimo laburisti ili neka druga politička stranka imati smelosti da kažu mi idemo na ove izbore sa platformom koja podrazumeva novi referendum ili na neki način relativizovanje te odluke. Hoće li smeti to da urade ili ne? A ona će naravno, nema drugog izbora, ići sa platformom priznavanja Brexita i sprovođenja te odluke.
Kad smo već kod tog Brexita, kaže Federica Mogherini da će Velika Britanija više izgubiti izlaskom nego što će dobiti. Kakve su vaše prognoze?
Nije to lako reći, ali ima analiza koja govore jedno, ima analiza koja govore drugo. Problem je u tome što ljudi uglavnom gledaju da istaknu one faktore koji im odgovaraju. Velika Britanija sigurno ima nešto da izgubi, ali čini mi se da Evropa možda ima da izgubi više. Velika Britanija je jako odgovarala Evropi jer ima nešto što druge velike evropske zemlje, pre svega Nemačka, iz istorijskih razloga nemaju. Velika Britanija ima ozbiljne vojne snage, ima, uključujući elitne jedinice za specijalno delovanje, ima nuklearni potencijal, ima vrsnu diplomatiju, odličnu špijunažu, sve ono što je potrebno jednoj velikoj asocijaciji država koja isto tako danas ima globalne ambicije, a to je Evropska unija. Velika Britanija ima veliki finansijski centar, Londonski City, koji je danas osnova engleske privrede. Za Evropsku uniju bi bilo bolje i iz tog ugla gledano da to nije jedna potpuno nezavisna instanca kao što će sada biti, nego instanca koja ipak mora da bude u koordinaciji sa evropskim finansijskim institucijama. Argument protiv izlaska iz Evropske unije za Veliku Britaniju je jedinstveno tržište, ali na kraju krajeva po nekim proračunima porezi koje bi Velika Britanija u proseku imala da plaća da bi ostala na tom tržištu su nešto preko 2%, to nije nešto što je nedostižno za bar zdrava preduzeća i zdravu privredu. Teško je reći, ali da Velika Britanija u celini gubi nije tačno. Tačno je da će pojedine privredne grane, pojedini delovi, neki siromašniji delovi Velike Britanije izgubiti jer su uživali evropsku pomoć, ali to je sada pitanje pameti britanske vlade da to nadoknadi.
I za kraj da se vratimo na tu svetsku političku scenu, Severna Koreja, Sirija, Rex Tillerson je optužio i Iran sada da podriva neku globalnu situaciju sigurnosnu u svetu. Šta vi očekujete? Kako će to za kraj da se razvija? Imate li neke smernice kuda bi moglo ide i plašite li se uopšte nekog novog trećeg svetskog rata, kako ga mnogi nazivaju?
Ne bih se plašio trećeg svetskog rata, ali bih se plašio sve većeg broja vojnih sukoba na različitim tačkama u svetu i ono što vidimo u Siriji, sve manjih izgleda da se ti vojni sukobi nekako smire i situacija vrati na mirno stanje. Sjedinjene Države imaju razloga da budu nezadovoljni Iranom, ne samo iz svojih tradicionalnih razloga, nego i zato što je u stvari jedan od prvih odgovora na američko bombardovanje Sirije bilo zajedničko saopštenje vojnih štabova na terenu, ruskog, sirijskog, iranskog, vrlo oštre sadržine. To saopštenje je reklo da će na svaki nov američki udarac biti odgovoreno silom, dakle istom merom, bez ikakvog oklevanja. Naravno da posle toga Tillerson nije mogao ništa drugo da uradi nego da izrazi nezadovoljstvo Iranom. Još nešto da dodam. Obama je vodio politiku koja se mnogima nije dopadala, uključujući i mene, ali je ipak pazio da svoje agresivne spoljnopolitičke poteze nekako uravnotežava manje agresivnim i miroljubivim i strahovito mu je bilo stalo uprkos velikom protivljenju u Americi. On je uspeo da sklopi jedan važan sporazum sa Iranom. Sad je ovim bombardovanje Sirije i taj sporazum doveden u pitanje. Dakle, Donald Trump koji se pojavio sa izuzetno prihvatljivim, krajnje miroljubivim porukama koje su svi dobronamerni ljudi u svetu, siguran sam, samo pozdravili, pre svega u svom inauguracionom govoru kada je rekao...
I tokom čitave kampanje je bio tako.
Jeste, ali ima posebnu težinu kada to potvrdite u prvom obraćanju naciji kao izabrani predsednik, kada je rekao da Sjedinjene Države neće obarati režime u drugim zemljama, da to nije njihov posao.
I evo šta smo dobili.
Sad je to dovedeno u pitanje ovim napadom na Siriju, ali treba reći da je to još mnogo više nego samim bombardovanjem dovedeno u pitanje triumfalističkom reakcijom glavnih američkih medija i elektronskih i štampanih. Slušajući komentatore na glavnim televizijskim stanicama i čitajući članke u glavnim listovima poput New York Times i Washington Posta, čovek je mogao da pomisli da je Trump napravio nešto za što se dodeljuje Nobelova nagrada za mir, a ne samo bombardovao pod vrlo nerazjašnjenim okolnostima. To nije nikakvo opravdanje napada hemijskim oružjem, daleko od toga, ali je činjenica da je bilo daleko pametnije da je došlo do neke istrage i to istrage jednih nacija.
On je zapravo time kupio svoju popularnost u Americi.
Doktor, kako da ne. I to mu je na vrlo otvoren način rečeno, ali vidjet ćemo šta će biti.
Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Radio Sputnik od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je profesor Leon Cohen. Za tonsku realizaciju bio je zadužen Zoran Ergić. Moje ime je Nataša Milosavljević i želim vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.